Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois tempo agora para o deporte, xa o adiantábamos no noso espazo informativo. Tempo para o fútbol sala. Temos con nosa Fran Iglesias, directivo do fútbol sala Redondela. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Fran, por nos acompañar. Para falar un pouco da actualidade deste club. Habitualmente falábamos co seu adestrador como Manuel Otero, por compromisos laborais, é bastante complicado agora atender de mañán a esta radio municipal, así que tiramos outro dos responsables do club, neste caso Fran, para falar un pouco desta segunda volta. Nos falábamos con Manuel, pois pouco despois das Navidades, de que confiaba en recuperar xogadores, houbera na primeira volta algúns lesionados por compromisos tamén laborais ou de estudios, moitas veces non podía contar con toda a plantilla. Parece que agora nesta segunda volta sí que o equipo está xa un pouquiño máis ao completo, non? Senón o 100%.
Sí, nesta segunda volta os lesionados xa son casualidades, como se di, algún tocado, algún sancionado, pero en xeral esta plantilla case completo.
Houve ademais algún reforzo tamén, non?
Sí, de feito, cando marchou Juan Puertas ao Gran Canaria, pois deixou un vacío que necesitábamos encontrar xogadores para completar a plantilla e facer un poquinho máis de ter un poquinho máis de calidade, se cabe. E agora o mes pasado incorporou o seu equipo Miguel Conde, un xogador veterano, un pivot que facía falta con gol. Volveu Borja, que é un xogador que leva moitos anos con nós, que probou sorte na terceira división, por motivos laborais tivo que deixalo, e agora volveu incorporarse ao equipo.
Uh-huh. Borja, que ademais foi un dos protagonistas tamén, non? Do partido desta pasada fin de semana ante o Verín, vitoria neste caso importante tamén para o Redondela por 4-2, dos goles de Miguel, un de Borja, un de Dani, e os puntos, non? Que suma o Redondela, importante, non? Esta vitoria na casa.
Moi importante, non tanto polos puntos, que sempre son importantes, senón por a nivel moral. Viñamos de perder na casa contra un dos equipos de abaixo, dunha sensacións negativas. O partido non saiu como se quería. A verdade, viña un equipo de arriba, un equipo complicado, moi ben estruturado, moi ben entrenado. Conseguimos os tres puntos, ademais de dos goles, sobre todo a actitude do equipo, a loita, a defensa, o ataque, todo se fixo bastante ben. A nivel de mentalidade nos vai a dar ese punto para afrontar os seguintes partidos.
O comentábamos con Manuel en algunha ocasión, non? Que o equipo igual adestra ben, que o traballo se fai ben, pero que ás veces pois un pouco a predisposición psicolóxica, non, dos xogadores non sempre é a mellor, non? Cando hai un parón, cando se encadenan resultados negativos, ás veces pois ese baixón, non, de moral pode facer moito dano, e igual é necesario xogadores pois máis veteranos, non, que poidan axudar un pouco a ese vestiario e a mellor a xuventude do plantel, do fútbol sala Redondela, facía que estes reveses pois que caíran peor no equipo, non? Que os sumiran así nunha dinámica pois un pouco máis pesimista. Supoño que igual Miguel Conde ou Borja axudan tamén non só técnicamente e tácticamente o equipo, sino tamén neste punto pois iso, non, de dar mentalidade, de dar moral, de apoiar, non, os xogadores máis novos.
Sí, está claro que son no caso de Miguel é un xogador moi experimentado. Nos momentos importantes é un xogador que ten moito gol, é un punto que lle dá o equipo, sobre todo ante a carencia de gol. A nivel, pois claro, tes un xogador que marca, que arrastra o equipo, que é importantísimo, sobre todo nos momentos malos, que as cousas non saen, as cousas tan complicadas, son xogadores que marcan a diferencia, está claro.
Porque hai que traballar tamén, ¿no? Non só o aspecto físico e deportivo, sino tamén o psicolóxico. Non hai que ser un pouco psicólogos, nos ten comentado Manuel a veces, e non é fácil.
É básico, porque son moitas individualidades nun vestuario. É complicado, a xente non é profesional, non se dedica isto ás 24 horas do día. Claro, chegar de traballar, entrenar, ás veces costa manter o ánimo, as gañas, o entrenador, o corpo técnico en xeral, é un traballo bastante complicado e digno de reseñar e lavar. Pero a veces nos olvidamos un pouco dos técnicos, somos grandes olvidados, porque ao final o técnico vale de cara a fora, según os resultados, o traballo que fan por dentro é importante, a veces non está remunerado, como se pode dicir.
Sobre todo cando as cousas non saen ben, non? Cando igual se encadena algún resultado negativo, cando, bueno, cando as cousas non marchan ben de todo, non?
No, eso está clarísimo. O deporte está orientado correctamente hacia os resultados. Un entrenador o valoramos moitas veces polos resultados, e isto é totalmente incorrecto, porque o traballo que pode estar facendo de cara de portas adentro pode ser un traballo estupendo, e, sin embargo, os resultados é un xogo. Os xogos, ao final, poden sair ben ou poden sair mal, pero o traballo está aí día a día. Moitas veces non valoramos.
Hai moitos factores, non, que influen. Nos falamos aquí todas as semanas pois con adestradores de fútbol sala, de fútbol, de balonmán, e moitos nos di, non, ás veces o equipo perde, pero ves que fixe un bo traballo, e sae satisfeito, e outras veces igual gaña máis por demérito do rival que por méritos propios, e o me está ben sumar puntos, pero igual un non sae tan contento, non? Cando un xoga ben e adestra ben, ao final os resultados acaban chegando, non?
O ves, é moi fácil velo na base. Nos equipos senior, claro, ao final guíaste por un resultado, é competitivo, pero nos equipos base moitas veces o traballo se fai ben, non se cosiguen os puntos, e, sen embargo, sale satisfeito. Nos equipos senior buscas os puntos, moi competitivo, tens que buscar os puntos, e a veces é iso, o un entrenador moitas veces perde, pero o traballo se fai ben, e síntese fastidiado por perder, pero que o traballo se fixe ben. Pero cando se perde por fora, se sabe se valora que o traballo está mal feito. E moitas veces, ou moitísimas veces, non é así. Son cousas nun partido, hai moitos puntos a tratar, moitos a sorte, moitos factores que influen nun partido que poden facer que o gañes ou perdas. Pero o traballo está aí, ganes ou perdas.
Está claro, non? E neste caso resultados como de Berín, 4-2, moi importante na casa para dar ese moral e tamén para que o público se enganche, non? Porque é importante tamén. Ás veces os aficionados xa sabemos, non, que tamén según os resultados se anima máis ou non a acudir ao pabellón, e a veces pois cando as cousas non van ben, tampouco os aficionados igual están aí, non, tanto como deberían para apoiar o equipo nos momentos que cando máis falta lle fai, non? Seguramente.
No, está claro, a xente entre que as horas despois de comer o sábado é moita xente de costa vir o pabellón, pero sí que os xogadores necesitan que o público este con eles, que nos momentos malos lle bote unha man, creo que é importante. Por eso animo tamén desde aquí a todos o que lle guste o fútbol sala, pasarse calquera partido do equipo senior, dos equipos base, e o que non lle guste, invitarle a probar un deporte conocido, pero desconocido a vez. Porque parece que un filial do fútbol é moitas veces é bastante máis que un filial do fútbol.
Sí, se ve así como o irmán pequeno, ¿no? do fútbol, e non ten nada que ver, ¿no? Quero decir, sí ten que ver, pero é un deporte diferente, moito máis rápido, moito máis técnico, non? A xente que xoga a fútbol e a fútbol sala, que hai moito a xente, non, que practica os dous deportes así o ve. E bueno, é un deporte que ten moita tradición aquí en Redondela, porque o fútbol sala, de feito, aí o vemos, non? Hai tres equipos locais que están na Liga Galega Sur, hai afición e hai tradición. O fútbol sala Redondela, además, contade xa con moitos anos de historia, pero bueno, non hai que esquecerse, non, de que hai que seguir apoiando e que hai que seguir aí, porque este equipo tamén aspira, non, a poder seguir escalando posicións. Cando falábamos con Manuel, estaba o equipo na novena posición, el decía que había calidade suficiente como para poder nesta segunda volta escalar algún posto. Agora mesmo son 18, non sei se de cara a final de liga vedes posibilidades, non, de seguir subindo algún chanzo máis.
Eu sou un pouco cholista, como se pode decir, tirando do fútbol. Estamos, é verdade que estamos sendo realistas, un pouco lonxe da cabeza. Tamén creo que estamos lonxe dos postos de descenso, estamos en terra de nadie, como se suele decir, pero eu penso que hai que ir partido a partido e intentar sumar tres puntos, facerme as cousas, Se gaña, pois, perfecto, pero sempre con actitude positiva e intentando mellorar día a día, que é importante.
Uh-huh. Esto vamos a verlo, ¿no? Jornada tras jornada, como decíamos, a 18avos, partido difícil tamén esta próxima fin de semana, así que supoño que a vitoria ante o Bering vai ser un chute de moral para poder afrontar con máis optimismo, ¿no?, este encontro, porque xogades o sábado en Gondomar ante o Cereixa, equipo moi forte, dos que están na parte alta da tabua, son segundos agora mesmo, así que non vai ser doado, ¿no?
No, para nada. É un partido complicado, un equipo feito para ascender. De feito, o Berín tamén é un equipo feito para ascender, pero xa vedes que a Liga é moi competida. É complicado conseguir estar nos postos de arriba. E o sábado espera un partido, de feito, duro. Duro, pero eu creo que hai que ser optimistas. Se fixe un bo partido contra o Berín, porque non se pode facer un bo partido en Gondomar... intentar traer algo positivo.
Pues sería bo, ¿no? Seguir sumando, seguir nesa escalada positiva. E non sei se tamén adoitan a desplazarse con vos, non, aficionados, si contades con xente que viaxe tamén. Gondomar non é tan lonxe, pero bueno, sabemos que sábado 5 da tarde.
Sí, sempre alguén viaxa co equipo, sobre todo as mozas dos xogadores, directivos, intentamos que moitas veces acompañe ao equipo. É un desplazamento relativamente curto, así que esperemos que, se Ourense foi xente, aquí tamén nos acompañen os nosos.
Pois seguro que sí, que vai ser un bo partido, ademais, para ver fútbol sala de calidade, pero eu non quería despedirte, Fran, sin falar antes da outra parte do fútbol sala, non? Porque falamos sempre aquí do equipo de máxima categoría, do de Liga Galega Sur, pero como ti decías antes, hai moito traballo tamén a base, o redonde la fútbol sala ademais se caracteriza por ter traballado sempre moito, non? As categorías inferiores, desde os máis pequerrechos, nenas e nenas, non? Que xogan aí este equipo, o que adestra a Manuel, é seguramente o espello no que le se mira, non? Un pouco reflexo deses xogadores, pero tamén é moi importante, non? O traballo que se fai cos máis pequenos, nenos e nenas tamén, non? Ademais, esta semana que celebramos o Día Internacional da Muller, o fútbol sala, penso que cada vez con máis presencia tamén feminina, non sei se as nenas cada vez se animan máis. Hoxe temos un partido en Santiago entre a selección galega feminina e a catalana. Feitos deste tipo animarán máis, non? Supoño a que as mulleres tamén se comecen este deporte, a que as nenas o practiquen tamén.
Eu fui un adestrador dun equipo femenino de fútbol. Fastídiame o tema de que sexa novidade que hai un partido da selección feminina.
Pois hai 19 anos que non teñamos un en Galicia, nada
pois,
menos.
Xa ves como estamos nese caso. É un deporte, o fútbol sala como fútbol, é un deporte, a participación de das rapazas é algo natural. O sea, nos temos xogadoras nos equipos base integradas perfectamente nos cos nenos, son exactamente unha máis. Non hai que extrañarse nin porque xoguen o fútbol nin porque non xoguen. Decidiron practicar un deporte, benvidas. Estamos moi moi orgullosos delas, do seu traballo, sobre todo da relación que teñen cos compañeros, que son normalidade absoluta. Igual, moitas veces a normalidade ven de fora. Dentro deles son uns compañeros máis, xogan, é o que ten que ser. Non debería ser noticia que unha selección galega xogue 19 anos despois, senón que debería ser algo habitual, xoga masculina, xoga femenina.
Sí, pero xa ves, non? Que,
sí.
Que costa máis. Esperemos que dentro de uns anos non sexa noticia, non? Cousas como esta.
Non debería.
Pero a día de hoxe sigue sendo, non? E unha das xogadoras, escoitábamos no tempo informativo, decía que ela leva 30 anos xogando a fútbol sala, e que sí que cambiaron o mellor as técnicas, que melloraron algunhas cousas, pero que logo as barreiras que teñen para ser profesionais do deporte, as barreiras que teñen no día a día, seguen estando aí, non?
No, está claro. O sea, dende dentro do club, ¿no?, nos temos equipo femenino, temos equipo cadete, temos, o sea, a partir de cadete para atrás poden xogar en mixto. É fundamental. O sea, é fundamental a integración das mulleres no deporte con total normalidade, eliminar as barreiras dun que xa non estamos nos anos 60 e máis. Non sorprende a nadie, pode sorprender ver unha nena xogando na plaza o balón. porque nos vai sorprender a nivel competitivo na primeira división. Eu creo que deberíamos buscar un cambio a nivel organizativo para obligar a certos estamentos a que sea a coletar pola igualdade. Igualdade quere decir nos extremos de chegar a favorecer o deporte profesional entre os atores femeninos, está claro.
Igual aí tamén, non só os clubs, non a federación tamén tería que facer un traballo igual que ha estado agora non se ten feito, ou a lo menos non con tanto ímpetu.
Pois non sei, algo está mal. O sea, agora parece que volve, pero algo moitos anos algo non funcionou, eso está claro. Porque hai xogadoras dun nivel extraordinario. Aquí en Galicia, a xente non sabe, pero temos un nivel de fútbol sala importante. Temos equipos nas categorías superiores e temos moitas xogadoras. Unha pena que se pone a trabas para que esas xogadoras polo menos intenten vivir do que lle gusta, non é do que lle gusta, é do que valen, se valen para xogar ao fútbol, pois hai que remuneralas como ten que ser, vamos.
Pois esperemos, non, que nun futuro non moi lexano poida ser así, pouco a pouco, non? Parece que se vai facendo, pero queda aínda, decía esta xogadora Seijas, queda aínda moito camiño por diante, a ver si pouco a pouco, non, vamos facendo.
Queda, pero é obligatorio e imperativo cambiar as cousas, non é máis.
Pois bueno, con este apunte tamén, xa que temos aquí a Frank Iglesias, directivo do Fútbol Sala Redondela, nesta semana na que mañán se conmemora o Día Internacional da Muller, pois este apunte, non, que tamén queríamos facer coa excusa de que hoxe xoga a selección galega feminina de fútbol sala despois de 19 anos, nada menos. Esperemos que non teñamos que esperar outros tantos para que volvan a convocalas. Gracias a Frank Iglesias, directivo do Fútbol Sala Redondela, por estar con nós. Moita sorte para ese viaxe a Gondomar e seguiremos moi pendentes da actualidade do Fútbol Sala Redondela.
Vale, gracias.